Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je čtvrtek 28. března 2019 a opět jsem použila slova večer, protože počasí venku je pošmourné a tím pádem není ani už dost dobře vidět, jak už to bylo poslední dobou takové veselější, takže žádné pozdní odpoledne, je to zkrátka a dobře zase večer. Vítejte u Letem světem internetem a jako první článek jsem pro vás vybrala stať, kterou napsala redakce Protiproudu Parlamentních listů. Článek vyšel včera a jeho titulek zní: Karadžič dostal doživotí. Za co se bývalý haagský tribunál mstí? Soudy nad smyšlenými zločiny. Jednání v duchu kolektivní viny. Svědomí tlačí. Zbytky ohavné mezinárodní struktury. Jednou se to vrátí i s úroky. Redakce Protiproud přináší hodnocení nečekaného zpřísnění trestu Radovana Karadžiče jako jediného východiska z nepřiznaného justičního teroru proti národu, který nechtěl sklonit hřbet. Radovan Karadžič, jedna z klíčových politických postav balkánské války v 90. letech, už nikdy nevyjde z vězení. Rozsudek doživotí byl vynesen takzvaným soudem v Hágu, nebo spíše tím, co po něm zbylo. Co je to za podivný soudní mechanismus? Proč byl trest Karadžiče tak nemilosrdně zpřísněn a jaký to má význam pro evropskou vládnoucí elitu? Podtitulek: Zbytková spravedlnost. Bývalý vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič byl dříve odsouzen Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, ICTY, na 40 let vězení za v uvozovkách válečné zločiny, což pro 73 let starého Karadžiče bylo samozřejmě stejně tak de facto doživotním trestem. Odmítl však přiznat vinu a podal odvolání, což v Hágu vyvolalo nepřiměřenou odvetnou reakci. V dubnu loňského roku požadovala prokurátorka Katrin Gustafsonová v reakci na Karadžičovo odvolání, aby byl trest prodloužen na doživotí. Přitom žádný ICTY již právně neexistuje, neboť byl rozpuštěn. Instituce, v uvozovkách instituce, která 21. března 2019 vynesla doživotní verdikt a zamítla Karadžičovo odvolání, se nazývá Mezinárodní reziduální mechanismus pro trestní řízení v Hágu. Fantastická struktura, jejíž legitimita je rovna nule. Odvolací senát souhlasí s tribunálem, že trest 40 let vězení není vzhledem k závažnosti trestných činů spáchaných Karadžičem adekvátní. Rozsudek je považován za neopodstatněný a nepravomocný. Soudní tribunál udělal chybu, když udělil trest 40 let vězení. Přináší jeden ze srbských televizních kanálů zprávu přicházející z podsvětí v uvozovkách zbytkového mechanismu v Hágu. Rozsudek nad Karadžičem vynesl dánský soudce Van Pruse Johnson, který dříve působil v kosovské Mitrovici, kam byl v uvozovkách převelen na pomoc albánské justici. Do té doby sloužil jako člen tribunálu pro genocidu ve Rwandě. Jeho jméno prozrazuje starou aristokracii z Holštýnska a jejího dědice, který vystudoval Harvard. Verdikt je konečný a nepřipouští odvolání, leč všechno to vypadá jako čistě odporná msta ze strany bývalého takzvaného tribunálu. Podtitulek Živná půda pro spekulace. Je samozřejmě možné postavit spekulaci na spojení tvrdšího trestu pro Karadžiče s pouličními protesty v Srbsku, ale s největší pravděpodobností o nic takového nejde. Mnozí v Srbsku považují Karadžiče za národního hrdinu a způsob, jak s ním zacházeli v Hágu, mluví spíše proti příznivcům evropské integrace než v jejich prospěch. Vojislav Šešelj to ve středu večer vyjádřil za všechny Srby. K čemu Srbsko potřebuje takovou Evropskou unii? Navíc odvolání leželo u soudu téměř rok a tehdy v Bělehradě žádné protesty nebyly. Podle jiné verze chtělo ono reziduum tribunálu ukončit všechna soudní řízení, včetně nejhlasitějšího Karadžičova odvolání do 24. března, což bylo výročí začátku bombových útoků NATO na Jugoslávii v roce 1999. Ale Karadžiče neobvinili v souvislosti s touto válkou, nýbrž za válku v Bosně, která skončila v roce 1996. V roce 1999 pracoval jako psychoterapeut v ordinaci Dragana Dakiče a do politiky se už nezapojoval. 40 bodů obvinění ICTY proti Karadžičovi se týká událostí v jihovýchodní Bosně, konkrétně v Srebrenici a Goražde a také obléhání Sarajeva. Neexistuje tudíž žádná přímá souvislost s válkou v roce 1999, ačkoliv pro mnohé Evropany se všechny války na území bývalé Jugoslávie od roku 1991 spojili do jednoho velkého a nepochopitelného celku, v němž nese vinu pouze srbská strana. Jiná v uvozovkách konspirační teorie spojuje rychlé a brutální ukončení Karadžičova případu s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. A je také trochu sporná. ICTY byl vnímán jako čistě evropská struktura, ale ve skutečnosti byl založen z rozhodnutí OSN a pracovali tam nejen Evropané. Na druhou stranu pro naprosto neznámé státní zástupce a soudce z Toga nebo Bangladéše to byl velký kariérní skok, který je rázem vynesl na úroveň místních ministrů spravedlnosti. A v takovém Togu je od této pozice blízko k prezidentovi. Je zcela zřejmé, že přivolaní soudci ze třetího světa se projevili jako horliví zastánci účelové politiky a praktik tribunálu a stali se z nich velcí inkvizitoři horší španělského Torquemada. Vzácná opozice pocházela pouze od sebevědomých lidí, Skandinávců a Britů. Podtitulek Zvůle národních tribunálů. Likvidací ICTY právně přešly všechny nedokončené případy vyšetřování a exekuční řízení na takzvané národní tribunály. To znamená, že případy obviněných, kteří nebyli odsouzeni v Hágu, přecházejí pod jurisdikci struktur působících v Sarajevu, Prištině, Záhřebu a s jistými výhradami v Bělehradě. Při takovém scénáři by se případ Karadžiče mohl dostat k sarajevskému tribunálu, kde by ho mučili, pokud rovnou nezabili, a poté odsoudili k několika trestům odnětí svobody do konce časů. Pravděpodobnost, že by mohl být před rozhodnutím odvolacího soudu převezen do Srbska, byla velmi malá. Vytvoření tzv. Národních tribunálů, které v místě přebírají pravomoci ICTY, je katastrofální idea. O nějaké spravedlnosti už nemůže být ani řeč, ani náznakem. Jde výhradně o nástroj pomsty a vyrovnání účtů. Já jenom připomenu, že to ICTY je vlastně Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii a ten se tedy zrušil a místo toho to přechází na národní tribunály, ty jednotlivé kauzy, které je ještě potřeba v uvozovkách dořešit. Pokračujeme. Každý národní tribunál má naprostou volnost libovolně interpretovat pojem kolektivní odpovědnost, což je vynález ICTY, používaný k potrestání vyšších představitelů Srbska, bývalé srbské krajiny, srbské Bosny a vyšších důstojníků jejich armád. Celý mechanismus funguje přibližně takto. ICTY se usnesl na tom, že všichni tito lidé v uvozovkách chtěli nebo v uvozovkách zamýšleli provést genocidu nebo podobné válečné zločiny. Neexistují totiž žádné fyzické důkazy ani svědectví. Jde o orwellovský v uvozovkách myšlený zločin v tom nejčistším pojetí. Prokurátoři a soudci ICTY vložili tyto myšlenky do hlav srbských obžalovaných, prohlásili to za skutečnost a začali je soudit. Ve stejném důvodném řetězci byli všichni podřízení vyšších státních funkcionářů a vyšších důstojníků považováni za spolupachatele téže myšlenky a obviněni z genocidy. Z hlediska práva a jurisprudence to silně připomíná procesy Třetí říše proti antifašistům. Místní tribunály jsou poněkud více při zemi, protože řeší případy menšího významu, než byly procesy se Slobodanem Miloševičem, Radkem Mladičem a Radovanem Karadžičem, ale mohou svévolně interpretovat princip kolektivní odpovědnosti úplně stejně. Jinými slovy, každý, kdo byl v 90. letech minulého století ve spojení s výše uvedenými státními útvary a armádami, spadá pod v uvozovkách kolektivní odpovědnost a nachází se v zóně ohrožení s jedinou výjimkou. Princip kolektivní odpovědnosti ICTY se nevztahoval na Albánce. Z pohledu bývalého tribunálu a jeho státních zástupců a soudců jsou Albánci jako národ poškozenou stranou a UČK, Kosovská osvobozenecká armáda hrdlořezů, neměla prý v úmyslu genocidu kosovských Srbů a Rómů. Těžko se to čte, tyto věci. Podtitulek: podlá rezoluce OSN. V rámci mezinárodního práva měl být tento systém zakotven rezolucí OSN uznávající kolektivní vinu, v závorce tzv. Odpovědnost Srbů za údajnou genocidu. Rezoluci zablokovalo Rusko. Pokud by byla rezoluce přijata, Srbové by na planetární úrovni propadli jako vražedný národ s pověstí zhruba odpovídající Němcům ve druhé polovině 40. let. Ve vztahu k Chorvatům a bosenským muslimům se takto jednoznačný odsudek politicky nepřipouštěl. A co se týká Albánců, těm bylo samozřejmě odpuštěno úplně všechno. ICTY dokonale prokázal absenci mezinárodního práva v praxi. Nahradil jej vykonstruovanými vzorci myšlených zločinů a prokázal maximální loajalitu vůči západním politickým zadáním. Samotná existence ICTY byla jistou formou existence Evropské unie a výrazem evropské vládnoucí elity, a to i přesto, že fungovala prostřednictvím afrických soudců. Po vražedném zničení Jugoslávie se potřeboval evropský establishment s krví na rukou ospravedlnit a tak prohlásil Srby vinnými genocidou. Jinak by se musel ptát sám sebe. Co jsme to udělali? Podtitulek: Sáhnou si do svědomí. Na něco takového unijní a severoatlantická byrokracie, jež kolem sebe šíří v uvozovkách světlo civilizace, není připravena. Vtrhli do složitého a těžko pochopitelného světa balkánských národů a nadělali v něm tolik hrůz a bět, že pro ně bude nemožné se očistit. Nenadarmo se utajovala svědectví nizozemských důstojníků, kteří se vzdali ve Srebrenici. Nikdo nepožádal o svědectví francouzské generály, kteří vedli obranu tzv. Bezpečnostních zón. Vůbec nebyly vzaty v úvahu okolnosti chorvatsko-muslimské války, doprovázené hrůzným masakrem katolického obyvatelstva Hercegoviny. V uvozovkách mírové operace Evropské unie, OBSE a NATO na území bývalé Jugoslávie jsou jedním ze základních úhelných kamenů odhalujících vraždící evropskou byrokracii. Zastavili jsme genocidu. Kdyby se tento propagandistický pohled na věc zhroutil, mohla by v Bruselu vypuknout krize identity horší Brexitu. Současný charakter kolektivního vědomí evropské vládnoucí třídy nelze posuzovat mimo kontext válek v Jugoslávii v 90. letech a následné činnosti ICTY. A je zcela evidentní, že zpřísnění trestu Radovanovi Karadžičovi na trest nejvyšší možný v reakci na jeho tvrdošíný vzdor muže, kterému žádná vina nebyla prokázána, bylo pro ně jediné možné východisko. Téma ICTY muselo skončit takovým hromovým akordem, aby se ještě jednou ze zpětného pohledu potvrdila v uvozovkách správnost oficiálně hlásaného postoje. Ale jednou se jim to vrátí. Určitě se jim to vrátí. I s úroky. Těmito slovy končí redakce Protiproudu, podle mého názoru opět velmi zdařilý článek o jedné z nejsmutnějších událostí novodobých dějin, o válkách v bývalé Jugoslávii v 90. letech. Teď se podíváme na Sputnik News a zároveň do Izraele. První článek má titulek: Stálý zástupce Sýrie v OSN nabídl USA darovat Izraeli dva státy. Stálý syrský zástupce v OSN Bashar Jafari nabídl USA, aby darovali Izraeli dva státy, pokud Washington chce poskytnout pomoc židovskému státu. Pondělí americký prezident Donald Trump podepsal deklaraci o přiznání suverenity Izraele nad Golanskými výšinami. USA mají dost území, které se rozprostírá ve velké vzdálenosti. Dejte to Izraeli, severní nebo jižní Karolínu. Proč nedáte jižní Karolínu? Je to dobrý kus země. Nebo darujte Izraeli dva státy, řekl Jafari. Většina zemí, včetně spojenců Washingtonu, nepodpořila rozhodnutí amerického prezidenta. V Sýrii a dalších blízkovýchodních zemích probíhají protestní akce. Izrael dobyl Golany od Sýrie a okupoval je v průběhu šestidenní války v roce 1967. V roce 1981 jednostranně anektoval toto území. Příslušnost Golan se pokládá za základní otázku konfliktu mezi Damaškem a Tel Avivem. Tak a teď další informace tady k tomu ze Sputnik News dnešních. Izrael zaútočil na Aleppo. Na internetu se objevilo video následků leteckého útoku na Aleppo. Syrská televize tvrdí, že útok provedlo izraelské letectvo. Na záběrech jsou vidět hořící budovy a jsou slyšet výbuchy. Letecký útok na Aleppo byl proveden ve středu večer. Představitel domobrany sdělil Sputniku, že útoku se podrobilo civilní letiště, které se nachází v blízkosti vesnice Jibrin a průmyslová zóna Šajch Nadžár. V důsledku ostřelování byly zničeny budovy, město zůstalo bez elektřiny. Izraelští vojáci zatím nepotvrdili svou účast na leteckém útoku. A to bylo ráno, ten článek vyšel asi v 7:30 a prozatím teď je 6 hodin zhruba, jsem nezaznamenala zprávu žádnou k tomu bližší, takže uvidíme, jak se to dál vyvine. No a Izrael do třetice. Izrael, další fronta ekonomické války USA s Čínou. Velké investice Číny do izraelské infrastruktury jsou jedním z problémů posuzovaných během návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanyahu v USA. Washington vyslovil předtím znepokojení ohledně toho, že se Izrael může stát pro Čínu zdrojem obchodních tajemství USA. Izraelský tisk, zejména Jerusalem Post, učinil předpoklad, že téma účasti čínského kapitálu a společností v závažných hospodářských odvětvích Izraele bylo projednáno také u večeře Donalda Trumpa s Benjaminem Netanyahuem. Před návštěvou izraelského premiéra v USA zavítal do Izraele ministr zahraničí této země Mike Pompeo. V interview pro místní televizi 13 pohrozil, že zruší výměnu výzvědných údajů s Izraelem, nebude-li ten reagovat na eventuální hrozby z rozšiřující se spolupráce s Čínou. Izrael má silnou rozvědku, nicméně je to vydírání, které je dnes obvyklou praxí pro USA. Nevydírají jenom Izrael, ale také nejbližší partnery z NATO, Velkou Británii, Německo, Francii. Američané vydírají celý svět, včetně Ruska a Číny, ve snaze mít z každého formátu spolupráce výhody výhradně pro sebe. Škody z tohoto vydírání nejsou dnes pro čínsko-izraelské vztahy moc velké, ale dokud bude Donald Trump u moci, není vyloučeno, že Izrael bude muset zrušit některé obchodní smlouvy. Technologická a investiční spolupráce Číny a Izraele se bude nepochybně rozšiřovat, avšak budou zkoušet schémata, včetně těch za účasti třetích stran, aby se vyhnuli eventuálnímu útoku ze strany USA, řekl v interview pro Sputnik profesor Vysoké školy ekonomické v Moskvě Oleg Matvěčev. Pro izraelskou vojenskou politickou elitu nebude snadné odporovat USA, míní Matvějčev. Matvějčev. Podpora USA měla vždy pro Izrael velký význam. Z politického hlediska je závažnější než spolupráce s Čínou. Z tohoto důvodu bude Izrael možná a nejspíš jen na oko odmítat nemoc důležité obchodní smlouvy s Čínou a čekat na změnu moci ve Washingtonu, míní expert. Izraelský novinář, historik a politolog Michael Schwarz, který žije v Tel Avivu, řekl v interview pro Sputnik, že Izrael má většinou samostatnou zahraniční politiku, i když nejde zdaleka o první případ zásahu USA, když se jim něco nelíbí na chování Tel Avivu. Jak se Izrael zachová vůči Číně tentokrát? Čína zahájila výstavbu řady strategických objektů, které, jak se ukázalo, překážejí Američanům, například Hajfský přístav. Domnívám se, že budou muset zrušit některé projekty v případě velkého amerického nátlaku. Izrael má dobré vztahy s Čínou, avšak bude-li Čína chtít koupit tu nebo jinou izraelskou společnost, kontrola nad koupí aktiv bude zpřísněna. Vláda a samotný Netanyahu mají za to, že spolupráce s Čínou velmi pomáhá izraelské ekonomice. Některým politikům se ale nelíbí, že Čína začala kupovat velké továrny, jako například hlavního výrobce potravin, společnost Tnuva. Mají za to, že nelze pouštět čínský kapitál příliš hluboko na izraelský trh, míní expert. V letech 1992 až 2017 stoupl obchodní obrat mezi Čínou a Izraelem z 50 milionů dolarů na 13,1 miliardy. To udělalo Čínu největším izraelským obchodním partnerem v Asii a třetím největším ve světě po Evropské unii a USA. V první polovině roku 2018 dosáhl dovoz Číny z Izraele 2,77 miliardy dolarů, což je o 47% více oproti stejnému období předcházejícího roku. Hlavní tažnou silou izraelské ekonomiky jsou vysoké technologie. V roce 2018 bylo 12% všech investic do izraelských start-upů čínských. Přitom 25% velkých investic, 25 milionů dolarů a víc, do izraelských startupů mělo čínský původ. Takže opět přechod moci, centra koncentrace řízení z USA do Číny v přímém přenosu. Na Sputniku ještě zůstaneme a přečteme si další článek. Předně opustíte Sýrii. V Moskvě odpověděli na Trumpovu žádost odejít z Venezuely. USA by zpočátku měly splnit své sliby o stažení vojsk ze Sýrie, než aby radili ostatním, kde a kdo má být. To prohlásili v odpovědi Washingtonu na ruském ministerstvu zahraničí. Dříve americký prezident Donald Trump, když komentoval situaci ve Venezuele, prohlásil, že Rusko musí odejít z této jihoamerické země a jsou kvůli tomu posuzovány všechny prostředky. Předtím, než radit někomu odněkud odejít, Spojené státy mají realizovat vlastní koncepci stažení, například ze Sýrie, prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová v pořadu Velká hra na Prvním kanále. Podle zástupkyně ruského ministerstva zahraničí stáhnout americká vojska ze Sýrie je možné velmi rychle, ale k tomu zatím nedošlo. Dříve než řídit nezákonné zájmy jiných zemí, já bych poradila administrativě USA stejným způsobem svobodně realizovat vlastní sliby, které dávaly mezinárodnímu společenství, zdůraznila Zacharovová. Tisková mluvčí navíc dodala, že Spojené státy se chovají jako kovboj v Louvru, když podkopávají mezinárodní pořádek svým chaotickým jednáním a nepředvídatelným chováním. Dvě ruská letadla se skupinou ruských vojáků dorazila v sobotu na venezuelské mezinárodní letiště Simón Bolívar International Airport poblíž Caracasu. Sputniku to prozradil diplomatický zdroj v Caracasu. Čili opět odpis USA, diskreditace, samozřejmě oprávněná, na všech frontách. a k Venezuele ještě jeden krátký článek, tentokrát z Nové republiky. Guaido zřejmě přestává být prezidentem, píše Jan Kubeša. V kolumbijském tisku jsem právě nalezl zprávu, že podle německého Neue Osnabrücker Zeitung při interpelaci levice ministerstvo zahraničí Německa odmítlo akreditovat Otto Gebauera jako venezuelského velvyslance jmenovaného Guaidem. Ministerstvo zahraničí zdůrazňuje, že podle jeho mínění nejsou splněny politické podmínky pro uznání velvyslance Guaidem, protože vypršela maximální lhůta 30 dní, které měl Guaido pro vyhlášení nových voleb podle venezuelských zákonů. Německo zřejmě hledá cestu ven z původního rozhodnutí proti venezuelské ústavě uznat Guaido za prezidenta. Podle německých diplomatických kruhů tímto krokem Berlín vychází vstříc žádosti španělské vlády, která žádala své evropské společníky, aby neudělovali diplomatický status zástupcům Guaidoa. A také další článek svědčí o tom, že se Evropa konečně vymaňuje ze sevření USA. Článek vyšel na Sputniku a má titulek: Francouzský ministr se odmítl podřídit exteritoriálním zákonům USA. Francie nehodlá plnit eventuální požadavky americké administrativy v rámci exteritoriálního uplatnění amerických zákonů, prohlásil to francouzský ministr ekonomiky a financí Bruno Le Maire v interview, které bylo ve čtvrtek zveřejněno v novinách Le Figaro. Francie se nepodřídí žádným exteritoriálním opatřením ze strany amerických partnerů, ani ze strany jiných zemí. Je na to připravena a okamžitě bude reagovat proti opatřeními, zdůraznil ministr. Le Maire připomněl, že Francie vytvořila před několika měsíci spolu s Německem a Velkou Británií nástroj pro nezávislé obchodní operace s Íránem. Podle jeho slov Francie také hodlá čelit americkému zákonu Cloud Act, což je zákon o podmínkách přístupu k informacím na serveru Cloud, který dovoluje bezpečnostním úřadům USA získat podle soudního nařízení od amerických telekomunikačních společností informace o fyzických a právnických osobách. Je naprosto nepřípustné, aby americká vláda měla možnost získat od operátorů databázy informací o jakékoliv francouzské nebo evropské společnosti pod záminkou vyšších zájmů USA, a zvlášť, když tyto společnosti o tom ani nebudou informované, zdůraznil francouzský ministr. Máme dnes období skutečně historických změn, ať už jde o aktivity USA nebo Číny, protože se naše politická suverenita dostala do závislosti na technologické sféře. Francie tomu ale nehodlá nečinně přihlížet. Naopak hodlá být lídrem spolu se zbytkem Evropy, dodal Le Maire. No a ještě na hlavních zprávách vyšlo toto také dnes. Evropa stále odvážněji spolupracuje s Čínou. USA se to nelíbí. Portál Vzgliad přináší zajímavé informace ze zákulisí mezinárodních vztahů. Vztahy Evropy a Číny díky americkým zásahům zůstávají stále částečně napjaté, navzdory tomu, že Čína je Evropě potřebnější než Evropa Číně. Napětí iniciují Američané jejich možnosti ovlivňovat bilaterální vztahy mezi Čínou a Evropou jsou však postupně stále menší. Proces rozpadu jednotného západu nabírá stále rychlejší obrátky. Hlavně ve Francii a Německu roste nechuť vůči Američanům. Brexit také je možné vnímat jako proces oslabování anglosasů a zvyšování nezávislosti Evropy ve vztahu k angloamerickému diktátu. Američané musí vynakládat stále více úsilí na to, aby přinutili evropské lídry plnit americké představy. Americká arogance vyvolává na evropské politické scéně značné turbulence a nechuť. Evropané už začínají pociťovat únavu ze sankcí, ze kterých mají prospěch jen Američané. Ti se chovají jako otrokáři a ne jako partneři. Evropa už stále hlasitěji odmítá americkou supermaci nebo nadvládu, dejme tomu, a v nejbližších 10 až 15 letech bude muset vzít svůj osud do vlastních rukou. Samozřejmě za předpokladu, že Evropané nechtějí skončit jako kolonie USA, podobně jako Latinská Amerika, která je neustále rabovaná americkými korporacemi. Venezuela, Bolívie, Kuba, Nikaragua se spod americké dominance za pomoci Ruska a Číny vymaňují. Část evropských elit si uvědomuje, co je hlavním cílem americké politiky v Evropě, a tyto elity nesouhlasí s americkými snahami zbavit Evropu za každou cenu jejího geopolitického významu. Racionálně uvažující evropské elity, které odmítají americké násilné představy, stále častěji hledí směrem na východ, kam se přesouvá těžiště světové geopolitiky. Bez rozvoje vztahů s Čínou se však Evropě nikdy nepodaří zbavit se nadvlády USA. Američané mají na své výplatní listině stále dostatek elit, které kvůli americkému prospěchu zaprodají zájmy vlastních zemí. Můžeme to sledovat i na Slovensku a samozřejmě i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V souvislosti s dohadovanou smlouvou o pobytu vojsk USA na našem území, takže taková smlouva u nás se zatím, alespoň pokud víme, neprojednává, ale jinak všechny tyto záležitosti se nás samozřejmě týkají. Jenom tady k tomu dodám, že je pěkné, že se Evropa vymaňuje spod vlivu USA, ale na druhou stranu, aby zase neskončila úplně pod vlivem Číny. Samozřejmě je to plánováno, jak už jsme o tom mnohokrát hovořili, ale chtělo by to, aby v rámci těch procesů, tak jak teď probíhají, si Evropa nebo Evropská unie či západní státy jednotlivé nebo i východní vydobily alespoň jakous takovou suverenitu. Zatím to probíhá tak a přesně to tady vystihli autoři, akorát, že nepíší to základní a zásadní, a sice, že spod Ameriky pod Čínu v podstatě se stěhuje Evropa. Pokračujeme v článku. Ve vztahu k Rusku Evropané stále nemohou rozhodovat samostatně. Američané a jimi ovládané evropské politické elity naschvál vyhrocují situaci směrem k Rusku a hrozí vším nebo všem, kteří odmítají americké sankce. Američané už však nevládnou nebo nezvládají bojovat na všech frontách hybridní války a nedokážou kontrolovat Evropany ve vztazích k Číně, kde Evropská unie vystupuje poměrně samostatně. Americké snahy protičínsky tlačit na Evropu, například kauza Huawei, nevyšla Američanům tak, jak si Američané představovali. Evropská unie nezaujala tak servilní postavení jako Kanada, takže americké plány představovat Čínu jako hrozbu demokratickým civilizačním hodnotám neuspěli. Číňané jsou pro Evropu velmi důležitým trhem i investorem. Už ztráty, které utrpěly kvůli americkým sankcím vůči Rusku a Íránu, jsou pro Evropany alarmující. Ztráty budou trvat do té doby, dokud se Evropané postupně nezbaví proamerických elit, které zrazují zájmy vlastních zemí ve prospěch Američanů. Proces zbavování se proamerických elit sice pokračuje pomalu, ale jistě ano, to je pravda, a zejména v Rusku. V západní Evropě snad částečně také, u nás, no uvidíme, prozatím u nás bych řekla, ještě mají ohromnou sílu ti takzvaní podpindosníci, ti, kdo slouží americkým státním elitám. Poslední dobou mám pocit, že jsme na tom z tohoto hlediska snad úplně nejhůř ze všech států, ale určitě se také vymaníme, protože to je proces, který postupuje. Takže pokračujeme. V článku proces zbavování se pro amerických elit sice pokračuje pomalu, ale jistě. A nervozita a agresivita, která se stále častěji stává součástí slovníku pro amerických elit, je důkazem toho, že situace se pro americké vazaly a jejich pány stává stále více problematickou. Evropa potřebuje Čínu víc než USA, protože Američané nemají přátelé, ale jenom svoje zájmy a otroky. Samozřejmě nejde jen o Čínu. Propojení Euroázie do jednoho celku je možné jen za účasti Ruska. Pokud vznikne spojená Euroázie, ocitnou se Američané na periférii, protože se oslabí jejich možnosti parazitovat na ekonomice eurázijského kontinentu. Američané si to uvědomují, proto zoufale bojují proti Nord Stream 2, který by zabezpečil energetickou nezávislost Evropy. Evropští lídři se velmi ochotně nehrnou do koupě zbytečně předraženého amerického plynu a ropy, když mohou využívat podstatně lacinější ruské zdroje. Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v západní Evropě vzbudila nesmírný zájem. Navzdory americkému odporu, Italové v Římě spolu s Číňany podepsali své připojení se k nové hedvábné stezce, která spojuje Evropu a Čínu do jednoho celku. Blíže k Číně se přimkli i Francouzi a Němci. Číňané v Evropě zvyšují svůj status na úkor Američanů, což se Američanům nelíbí, ale ukazuje se, že Italové se podobně jako Němci a Francouzi už také vymykají americké kontrole. Samozřejmě nemůže být ani řeči o tom, že by se Evropané měli stát součástí paktu proti USA. Takto nervózně situaci vnímají jen Američané, kteří musí neustále vyhrocovat situaci a dezinformovat, aby si udrželi kontrolu. Číňané dnes s Američany soupeří v obchodní válce. Američané se snaží oslabit čínský růst a vliv, takže Čína má v poslední době problémy prosadit se na přibližně 400-milionovém americkém trhu. Číňané jsou pragmatici, přeorientovali se na téměř 600-milionový evropský trh, kde jsou americké možnosti kontroly a řízených zásahů stále více omezované a tento trend neustále roste. Čína začíná pronikat do Evropy, jde o mírovou ekonomickou expanzi a Číňané nabízejí to, co Evropané oslabovaní americkými sankcemi, které jsou výhodné jen pro Američany, potřebují. Trh, investice a technologie. Pokud bude tento trend pokračovat, v blízké budoucnosti se možná staneme svědky toho, jak se Evropa konečně zbaví amerických okovů. No, přátelé, nevím, Zda budou čínské okovy lepší, jak víme, tak na stovce milionů lidí se tam zkouší sledovací, šmírovací a zároveň bodový, odměňovací či trestající systém, takže je to zkrátka jenom předávání řízení z jedné strany na druhou, ale zároveň v tuto chvíli skutečně, když se to předává a globální elity jsou v úzkých, protože americké státní elity kolem sebe kopou, tak je možné si v tuto chvíli nějakou tu suverenitu vybojovat nebo vzít zpět, alespoň to si myslím. Samozřejmě největší šance má Rusko, protože na Rusku to všechno záleží, zejména stabilita světa závisí na Rusku, to jestli bude nebo nebude třetí světová válka a tak dále. O tom ovšem už jsme hovořili mnohokrát. Pokračujeme ještě v článku. Část evropských elit na americké výplatní listině se zoufale snaží rostoucí vliv Číny v Evropské unii zastavit. Ale jak jsme už zmiňovali výše, Američané už nejsou v takové kondici, aby mohli vést hybridní válku na vícero frontách. Výrazně je vyčerpává boj s Ruskem, protože Rusové překazili většinu amerických plánů. Rozvinout operace proti Číně souběžně s aktivitami vůči Rusku Američané už prostě nedokážou. Francouzi, Němci, Italové stále otevřeněji přehlížejí americká přání a soustřeďují se na spolupráci s Číňany nejen v Evropě, ale v případě Francouzů i v Africe. Dokonce situace zašla až tak daleko, že Američané začali uvažovat už i o možnosti, že je například Němci vypoklonkují z území Německa. Proto se Američané snaží silou mocí budovat nové základny na území států východní Evropy. V těchto státech jim vycházejí vstříc zaprodané místní politické elity. Čína ve vztahu k Evropské unii zaujala velmi pragmatický postoj. Jedná i s Bruselem, i s jednotlivými zeměmi. Pokud to nepůjde přes Brusel, půjde to přes jednotlivé evropské státy. Pro Američany představuje rostoucí čínský zájem o Evropu stále větší problém. Co je pro Evropu momentálně pozitivní, je skutečnost, že Američané v Evropě pomalu, ale jistě ztrácejí své pozice a Čína naopak své pozice upevňuje. Důležité však je, aby Evropa z čínského zájmu co nejvíc vytěžila a nevyměnila jen jednoho zotročovatele za jiného. Tak přesně. Poslední větou uhodili autoři nebo autor hřebíček na hlavičku. A v naší milé, krásné, svobodomyslné, demokratické Evropské unii ještě zůstaneme, přečteme si článek ze včerejších parlamentních listů. Z EU ubližujete černochům, zakázat, trestat. Afričany zapojte a zaměstnejte, rasisty potírejte. V Evropské unii se rodí řada dokumentů. Jedním z těch, které byly nově schváleny Evropským parlamentem, je i usnesení od Clauda Moraese za výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Jedná se o usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě. To je oficiální název usnesení a ten název o základních právech lidí afrického původu v Evropě. Jak argumentace, tak vyvozené závěry jsou přinejmenším zajímavé. Členské státy by například měly podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích. Nuž, máme se na co těšit, za naše peníze ještě by mohly ty televizní poplatky zvednout, tak jak stejně chtějí je zvýšit, tak jakmile přijdou nové barvy, tak Rozhodně by to byl důvod pro zvýšení televizních poplatků, nebo máte jiný názor, vážení přátelé? Usnesení již bylo v Evropském parlamentu schváleno. Autoři pokládají zadané, že, a teď je tu několik bodů, přetrvávání diskriminačních stereotypů v některých tradicích v Evropě, včetně používání černých masek, udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu. Takže žádné masky od teďka černé. Lidé afrického původu v Evropě čelí diskriminaci na trhu s bydlením. Další bod. Lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti. Přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci. Tak aby je mohl člověk zaměstnat, tak musí do té práce alespoň přijít, že? Další bod. Lidé afrického původu jsou neúměrně vysoko zastoupeni ve vrstvách s nízkými příjmy evropského obyvatelstva. No tak to bych se tedy hádala, protože většina z nich má na příspěvcích, si přijde navíc než u nás lidé, kteří vydělávají si poctivě a jejichž platy nedosahují ani průměrné mzdy. Další bod. Lidé afrického původu jsou v Evropské unii velmi nedostatečně zastoupeni v politických a zákonodárných institucích na evropské, vnitrostátní i místní úrovni. Další bod. Lidé afrického původu jsou ve veřejné sféře na vnitrostátní i evropské úrovni stále vystavováni potupným útokům a stále více afrofobních, máme nové slovo, přátelé, afrofobie, afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty. Podtrženo a sečteno, diskriminace lidí afrického původu je pro autory holý fakt. Evropský parlament tedy vyzývá členské státy, aby uznali, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv, a dále, aby uznali, že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci a na rovné požívání svých práv. Dále se v závěrech píše, že aktivní a smysluplné sociální, hospodářské, politické a kulturní zapojení lidí afrického původu je klíčem k vyřešení fenoménu afrofobie a k zajištění začlenění těchto lidí do Evropy. Vážení posluchači, já se omlouvám, ale mě se celou tu dobu chce smát. Vím, že to k smíchu vůbec není, ale nicméně to je tak absurdní, že zkrátka dobře, se člověk obtížně ovládá. Pokračujeme, pokusím se beze smíchu. Členské státy Evropské unie by také měly uznat a připomenout obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání Mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie, přátelé. To se budeme mít. Dále je zde výzva, aby členské státy EU rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, no to se tedy členské státy zapotí, v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická rovná účast a zastoupení a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, což má prý vyřešit nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu. Tak. Autoři také prostřednictvím Europarlamentu žádají Evropskou komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým. Samé týmy se vytvářejí, to je jeden tým za druhým, se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie. No to si myslím, že už tady mělo být dávno. Orgány Evropské unie a členské státy by měly prosazovat a podporovat iniciativy v oblasti zaměstnanosti, podnikání a zlepšení ekonomické situace pro lidi afrického původu. Členské státy by také měly zajistit Afričanům rovné zacházení na trhu s bydlením a adekvátní bydlení jako takové. A žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Samozřejmě to k smíchu vůbec není, byť to komicky může působit, bohužel. To je realita dnešních dnů a další výplod ohromného úsilí téměř nadlidského členů Evropského parlamentu a Evropské unie jako celku vůbec. Když jsem to četla, milí přátelé, tak jsem si vzpomněla na další článek ze Sputnik News. Nebudu ho číst, přečtu jenom titulek, to bude stačit. 500 000 000 eur na integraci Romů přineslo 0% výsledek. Takže zkušenosti s podobnými aktivitami bychom už měli. Na závěr našeho dnešního Letem světem se zastavíme na Parlamentních listech a přečteme si část článku s tímto titulkem. Ne, je to jinak. Kobza vyvrací, že by s ním SPD v uvozovkách zametla. Článek vyšel dnes. Poslanec SPD Jiří Kobza vysvětlil, proč nebude kandidovat v květnových volbách do Evropského parlamentu. Kobzovo rozhodnutí prý ovlivnil i expremiér za ČSSD Bohuslav Sobotka. V první části článku jsou informace o tom, co všechno se událo z hlediska dehonestace SPD a dalších záležitostí, ale my si přečteme především vyjádření pana Jiřího Kobzy. Moje práce zde v parlamentu a v zahraničním výboru a ve výboru pro evropské záležitosti je velice důležitá, protože se na nás valí spousta smluv, které posilují pravomoci orgánů Evropské unie nebo jimi určených neziskovek na úkor našich orgánů. Tyto smlouvy většinou podepsala Sobotkova vláda v minulém období a je mojí snahou maximálně omezit jejich dopad na náš stát. Něco se daří, něco ne, ale to bych v Europarlamentu nemohl. Je to dlouhodobý proces, který je nutné průběžně sledovat a tak po vzájemné dohodě s vedením SPD nekandiduji do Evropského parlamentu, napsal Jiří Kobza. A ještě napsal, měl bych jednu poznámku k volbám do Evropského parlamentu. Nevolit rovná se souhlasit a podporovat dosavadní směřování EU, včetně migrace, genderové pomatenosti, dotací, teroru menšin, islamizace a tak dále. Nevolí vlastizrádci, dodal k tématu Jiří Kobza. No a ještě je zde poznámka, která už se netýká pana Kobzy na konci článku, ale pana Ivana Davida, a sice sluší se dodat, že lídr kandidátky Ivan David vede kandidátku dál. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a velice ráda předávám vysílání do studia Beta, kde vás čeká pan Vladimír Kapal a paní Soňa Zikmundová. Mějte se moc hezky, krásný večer a zítra opět se mnou naslyšenou.